Një mbretërve, kapitulli 16. Pasaj fjala e Zotit ju dretua Jehuit, birit të Ananit, kundër Bashas, duke thënë, të kam gritur nga pluri dhe të kam bërë princ të popullit tim Izraelit, por ti ke ndjekur rrugën e Jeroboamit dhe ke bërë të mëkatoj popullin tim të Izraelit, duke provokuar zemërimin tim me mëkatet e ti. Prandaj do të zhduk Bashan dhe shtëpinë e ti dhe do të bëj me shtëpinë tënde atë që kam bërë me shtëpinë e Jeroboamit, birit të Nebatit. Ata të Bashas që do të vdesin në qytet do të janë qend, dhe ata që do të vdesin në ara do të janë shpendet e qiellit. Pjesa tjetër e bëmave dhe trimërive, a nuk janë vallë të shkruara në librin e kronikave të mbretërve të Izraelit? Pastaj Bashan e zuri gjumin me etrit e tij dhe e varrosën në Tirca. Në vend të tij mbretëroi biri Elahu. Përveç kësaj, fjala e Zotit ju dretua me anë të profetit Jehu, birit të Ananit, kundër Bashas dhe kundër shtëpisë së tij për gjithë të këqijat që Basha kishte bërë në sytë të Zotit, duke shkaktuar zemërimin e tij me veprat e kryera nga dora e tij, duke u bërë si shtëpia e Jeroboamit, edhe sepse kishte vrarë atë. Në vitin e 26 të Asas, mbretit të Judës, Elahu, biri Bashas, filloi të mbretërojë mbi Izraelin në Tirca dhe qëndroi në front 2 vjet. Zimri, shërbëtori i tij, komandanti gjysmës së qerreve të tij, komplotoi kundër tij. Dërsa i ndodhen në Tirca, duke pirë dhe duke u dehur në shtëpinë e Arcas, prefektit të pallatit të Tircahut, Zimri hyri, e goditi dhe e vrau në vitin e 27 të Asas, mbretit të Judës, dhe mbretëroi në vend të tij. Kur filloi të mbretëroi, sapo ul në front, shkatërroi tërë shtëpinë e Bashas. Nuk la të gjallas edhe një mashkull midis kushërinjve të afër të tij dhe miqve. Kështu Zimri shfarosi tërë shtëpinë e Bashas, sipas fjalës së Zotit të drejtuar kundër Bashas me anë të profetit Jehu, për shkak të mëkateve të Bashas dhe të mëkateve të birit të tij Ela, që ata vetë kishin kryer dhe që kishin bërë ti kryente Izraeli, duke nxitur zemërimin e Zotit, perëndisë të Izraelit, me idhujt e tyre. Pjesa tjetër e bëmave të Elahut dhe tërë atë që ai bëri, a nuk janë vallë të shkruara në librin e kronikave të mbretërve të Izraelit? Në vitin e 27 të Asas, mbretit të Judës, Zimri mbretëroi 7 ditë në Tirca. Populli kishte fushuar kundër Gibethonit, që përkiste filistejve. Kështu populli, që kishte ngritur kampin, dëgjoi të thuhet: Zimri ka komplotuar, madje ka vrarë mbretin. Po atë ditë në kamp të Izraeli bërin mbret të Izraelit Omrin, komandantin e ushtrisë. Pasaj Omri u nis nga Gibethoni dhe rrethoi Tircahun. Kur Zimri pa që qyteti ishte pushtuar, u troq në kullën e pallatit mbretëror, i vuri zjarrin pallatin mbretëror që ndodhej mbi të dhe kështu vdiq, për shkak të mëkateve që kishte kryer, duke bërë atë që është e keqe në sytë të Zotit, duke ndjekur rrugën e Jeroboamit dhe duke kryer mëkatin që ky kishte bërë, duke nxitur Izraelin të mëkatoj. Pjesa tjetër e bëmave të Zimrit dhe komploti që ai thuri, a nuk janë vallë të shkruara në librin e kronikave të mbretërve të Izraelit? Atëherë populli i Izraelit u nda në dy pjesë. Gjysma e popullit shkonte pas Tibnit, birit të Ginathit, për ta bërë mbret. Gjysma tjetër shkonte pas Omrit. Por populli që shkonte pas Omrit pati e përsi mbi popullin që ndiqte Tibnin, birin e Ginathit. Tibni vdiq dhe mbretëroi Omri. Në vitin e 31 të Asas, mbretit të Judës, Omri filloi të mbretërojë mbi Izraelin dhe mbretëroi 12 vjet. 6 vjet mbretëroi në Tirca. Pastaj bleu nga Shemeri malin e Samaris për 2 talent argjendi. Ndërtoi në mal një qytet të cilin e quajti Samaria, nga emri i Shemerit, zotëria i malit. Omri bëri atë që është keqe për sytë të Zotit dhe u soll keq me të gjithë, me pararësit e tij. Doshi të rësish rrugën e Jeroboamit, birit të Nebatit, dhe mëkatet që ky kishte detyruar Izraelin t'i krye, duke shkaktuar zemërimin e Zotit, perëndisë të Izraelit, me idhujt e ti. Pjesa tjetër e bëmave të kryera nga Omri dhe trimërit e ti, a nuk kanë vallë të shkruara në librin e kronikave të mbretërve të Izraelit? Pasaj Omri e zuri gjumi me etrit e ti, dhe e varrosën në Samari, në vend të ti mbretëroi biri, Ashabi. Ashabi, biri Omrit, filloi të mbretërojë mbi Izraelin në vitin e 38 të Asas, mbretit të Judës. Dhe Ashabi, biri Omrit, mbretëroi në Samari mbi Izraelin 22 vjet. Ashabi, biri Omrit, bëri ato që ishte e keqe në sytë e Zotit më tepër se ata që e kishin paraprirë. Përveç kësaj, Sikur të ishte për të një gjë e vogël ndjekja e mëkateve të Jeroboamit, mbijtën e Nebatit mori për grua Jezebelën, bijën e Ethbalit, mbretit të Sidonitëve, dhe shkoi të shërbej Baali dhe të bjerë përmbys para tij. I ngriti pasaj një altar Baalit në tempullin e Baalit që kishte ndërtuar në Samari. Ashabi bëri edhe një ashera. Ashabi provokoi zemërimin e Zotit, Perëndisë së Izraelit, më tepër se gjithë etrit e Izraelit që e kishin paraprirë. Gjatë ditëve të sundimit të tij, Hieli nga Betheli rindërtoi Jerikon, hodhi themelet e tij mbi Abiramin, të parlindrin e tij, dhe ngriti portat mbi Segubin, më të riu nga bitë e tij, sipas fjalës së Zotit kishte thënë në anë të Jozueut, birit të Nunit.